Նապոլյոնը երբեք չկարողացավ լրիվ գերիշխանություն հաստատել այն մարդկանց վրա, որոնք իր պետն էին եղել, կամ հավասարը, ոչ էլ նրանց, որոնք օրինավոր գահի կողմնակիցներն էին։ Հետևապես, ոչ ոք հավատարմության երդումով իրեն կապված չէր զգում Բոնապարտին։ Մալենը, որը միջակ մարդ էր և չէր կարող գնահատել ոչ ֆուշեի մութ անճարը, ոչ էլ կասկածել սեփական խորատեսությանը, ինքն իրեն այրեց, ինչպես թիթեռնիկը ճրագի վրա, երբ մտերմաբար ֆուշեին խնդրեց, որ գործակալներ ուղարկի Գոնդերվիլ, որտեղ, ասաց նա, իբր հույս ուներ տեղեկություններ քաղել դավադրության մասին։ Ֆուշեն իր բարեկամին չխրտնեցրեց հարցուփորձով, սակայն զարմացավ, թե ինչու էր Մալենը Գոնդերվիլ գնում։ Եվ ինչու նա իսկույն ևեթ, հենց Փարիզում, չէր հաղորդում իր իմացած տեղեկությունները։ Նախկին հռետորը, որը սնված էր նենգությամբ և տեղյակ էր այն երկդիմի խաղին, որ խաղում էին կոնվենտի անդամների չատերը, իրեն հարց տվեց. «Ումից կարող է Մալենը որևէ բան իմանալ, երբ մենք դեռ համարյա ոչինչ չգիտենք»։ Ֆուշեն ուրեմն հետևեցրեց, որ Մալենը որոշ չափով մեղսակից է դավադիրներին և ծածուկ սպասում է հարմար առիթի։ Բայց այդ մասին նա ոչինչ չասաց առաջին կոնսուլին։ Նա նախընտրեց Մալենին որպես գործիք օգտագործել, քան կործանել նրան։ Ֆուշեն իր կորզած գաղտնիքների մեծ մասը իրեն էր պահում, և այդպիսով մարդկանց վրա ավելի մեծ իշխանություն ձեռք բերում, քան ինքը Բոնապարտը։ Այս երկդիմության պատճառով Նապոլյոնը դժգոհ էր իր մինիստրից։ Ֆուշեն տեղյակ էր Մալենի մեքենայություններին, որոնց միջոցով նա ձեռք էր գցել Գոնդերվիլի կալվածը, և այժմ ստիպված էր հսկողություն սահմանել պարոնայք Սիմյոզների վրա։ Սիմյոզները ծառայում էին Կոնդեի բանակում, օրիոր դ Սենսինը նրանց զարմուհին էր։ Այժմ նրանք կարող էին գտնվել Սենսինի շրջակայքում և մասնակցել դավադրությանը, իսկ նրանց մասնակցությունը նույն դավադրության հետ կապում էր նաև Կոնդեի ընտանիքին, որին նվիրված էին երիտասարդ ազնվականները։ Պարոն դը Տալեյրանը և Ֆուշեն ձգտում էին պարզել 1803 թվականի դավադրության այդ մութ կողմը։ Ֆուշեն արագ ու հստակ կերպով կշռադատեց վերոհիշյալ հանգամանքները, սակայն իր, Մալենի և Տալեյրանի միջև գոյություն ունեցող յուրահատուկ կապերը նրան ստիպում էին շարժվել ամենամեծ զգուշությամբ։ Միաժամանակ նա ցանկանում էր լրիվ իմանալ Գոնդերվիլի դղյակի ներքին դասավորությունը։ Կորանտենը անսահման նվիրված էր Ֆուշեին, ինչպես պարոն դ Բենարդիերը իշխան Տալեյրանին, Գենսը պարոն դ Մետերնիխին, Դենտասը Պիտտին, Դյուրոկը Նապոլյոնին և Շավինին կարդինալ Ռիշելիեին։ Կորանտենը մինիստրի ոչ թե խորհրդականն էր, այլ հավատարիմ ստրուկը։ Նա գաղտնի Տրիստանն էր այդ փոքր Լյուդովիկոս 11-րդի։ Ֆուշեն բնականաբար թողեց նրան ոստիկանության մինիստրությունում, որպեսզի այնտեղ աչք ու բազուկ ունենա։ Ասում էին, որ Ֆուշեն Կորանտենի հետ ազգակցական մի այնպիսի կապ ուներ, որի մասին ընդունված չէ խոսել, և ամեն անգամ առատաձեռնորեն վարձատրում էր, երբ գործի էր դնում նրան։ Կորանտենը բարեկամություն էր հաստատել թագավորական ոստիկանության վերջին պետի նախկին աշակերտ Պեյրադի հետ, որից այնուամենայնիվ գաղտնիքներ էր պահում։ Ֆուշեն Կորանտենին կարգադրել էր հետազոտել Գոնդերվիլյան դղյակը, մտքում պահել հատակագիծը և ուսումնասիրել նրա բոլոր թաքստոցները։ «Գուցե մեզ պետք կգա», ավելացրել էր նախկին մինիստրը ճիշտ այնպես, ինչպես Նապոլյոնն էր իր գեներալներին հրամայել, որ հետազոտեն Աուստերլիցի ռազմադաշտը, մինչև ուր նա մտադիր էր նահանջել։ Կորանտենը միաժամանակ պետք է ուսումնասիրեր Մալենի վարքագիծը, պարզեր, թե շրջակայքում ինչպիսի ազդեցություն ունի նա, և հսկեր նրա ծառայության տակ եղող մարդկանց։ Ֆուշեն համոզված էր, որ Սիմյոզները գտնվում էին այդ կողմերում։ Կոնդե իշխանի սիրելի այդ երկու սպաներին ճարպկորեն լրտեսելով, Պեյրադն ու Կորանտենը կարող էին թանկագին տեղեկություններ ձեռք բերել դավադրության անդրհռենոսյան ճյուղավորման մասին։ Համենայն դեպս, Կորանտենը ստացել էր անհրաժեշտ փողը, հրահանգներն ու գործակալները, որպեսզի դղյակը շրջապատի և լրտեսի ամբողջ շրջակայքը, Նոդեմ անտառից մինչև Փարիզ։ Ֆուշեն նրան հանձնարարել էր ծայրահեղ զգուշությամբ շարժվել, իսկ Սենսիինի դղյակը խուզարկել միայն այն դեպքում, երբ Մալենից ստույգ տեղեկություններ կիմանա։ Եվ վերջապես, ի գիտություն, նա Կորանտենին իրազեկ դարձրեց Միշյուի առեղծվածային անձնավորության մասին, որն արդեն 3 տարի էր, ինչ հսկողության տակ էր գտնվում։ Կորանտենը նույն եզրակացության եկավ ինչ իր պետը։ Մալենը տեղյակ է դավադրությանը, և ապա խորհրդացեց. Բայց ինչ իմանամ, թե Ֆուշեն էլ մասնակից չէ։ Կորանտենը Մալենից առաջ դրուա մեկնելով, ժանդարմերիայի պետի հետ համաձայնության եկավ, ընտրեց ամենաբանիմաց 12 մարդ և նրանց հրամանատար նշանակեց մի հնարամիտ կապիտանի։ Կորանտենն այդ կապիտանին հայտնեց, թե իրենց ժամադրավայրը լինելու է Գոնդրվիլի դղյակը, և պատվիրեց նրան, որ գիշերը 12 մարդուց բաղկացած ջոկատը ուղարկի Սենսիինի հովիտը, և նրանց դասավորի 4 տարբեր կետերում, բայց մեկը մյուսից բավականին մեծ հեռավորության վրա, որպեսզի շրջակայքում խուճապ չառաջանա։ 4 կետերում դասավորված խմբակները իրար մեջ եղած տարածությունը հետ սետեն եղացնելով պիտի մոտենային Սենսիինի դղյակին։ Մալենը Գրևենի հետ խորհրդակցելու ժամանակ, Կորանտենին մենակ թողնելով Գոնդրվիլի դղյակում, նրան հնարավորություն էր տվել կատարելու Ֆուշեի հանձնարարության մի մասը։ Պարկից վերադառնալով, պետական խորհրդականը այնքան հաստատ ասաց Կորանտենին, թե սիմյոզներն ու դոցերները գտնվում են մոտակայքում, որ գործակալները շտապ ուղարկեցին կապիտանին։ Վերջինս, ի մեծ բարեբախտություն երիտասարդ ազնվականների, անտառն անցավ արահետով, իսկ այդ ժամանակ Միշյուն հարբեցնում էր իրեն լրտեսող Վիոլետին։ Մինչ այդ պետական խորհրդականը Կորանտենին և Պեյրադին հայտնել էր այն դարանի մասին, որից հենց նոր էր ճողոպրել։ Ի պատասխան, փարիզեցիները նրան պատմել էին Կարաբինի միջադեպը, և Գրևենը Վիոլետին էր ուղարկել, որպեսզի իմանա, թե ինչ է տեղի ունենում տաղավարում։ Կորանտենը նոտարին խորհուրդ տվեց ապահովության համար իր բարեկամ պետական խորհրդականին մոտակա Արսի քաղաքը տանել և այնտեղ գիշերելու տեղ տալ։ Այն պահին, երբ Միշյուն անտառնետվելով սլանում էր դեպի Սենսիին, Պեյրադն ու Կորանտենը Գոնդրվիլից մեկնեցին փոստային զիլծված խղճուկ երկանիվ ոզորահյուս մի կառքով։ Կառքը վարում էր Արսիի հեծելավակը։ Նա շրջակայքի ամենախորամանկ մարդն էր, դրա համար էլ տրուայի հրամանատարը նրան էր հանձնարարել գործակալներին։ Բոլորին միանգամից ձերբակալելու լավագույն միջոցը նրանց նախազգուշացնելն է, ասաց Պեյրադը Կորանտենին։ Այդ դեպքում նրանք խուճապի կմատնվեն, և իրենց փաստաթղթերը ոչնչացնելով կփորձեն փախչել։ Հենց այդ րոպեին մենք կայծակի պես վրա կտանք։ Ոստիկանների օղակը դղյակի շուրջը սեղմվելով ցանցի դեր կկատարի, և այդպիսով ոչ մեկը մեր ձեռքից չի պրծնի։ «Դուք կարող եք նրանց մոտ ուղարկել մերին», ասաց Հեզելավագը։ «Նա հաճոյակատար մարդ է, և նրանց չարիք չի կամենում. Նրան կհավատան»։ Գուլարը պատրաստվում էր պարկելու, երբ Կորանտենը կարգը կանգնեցնել տալով մոտակա պուրակում, մտավ նրա մոտ և մտերմորեն նրան զգուշացրեց, թե մի քանի րոպեից կառավարական մի գործակալ պիտի գա նրան առաջարկելու, որ նա պաշարի դղյակը, պարոնայք դոցերներին ու սիմյոզներին բռնելու համար։ Եթե նրանք արդեն փախել են, այդ դեպքում պետք է ստուգել, թե նախորդ օրը նրանք գիշերել էին դղյակում, հարկավոր է խուզարկել օրիոր դ Սենսիինի փաստաթղթերը և գուցե ձերբակալել դղյակի տերերին ու ծառաներին։ «Օրիոր դ Սենսիինին անկասկած պաշտպանում են բարձրաստիճան անձնավորություններ», շարունակեց Կորանտենը, «որովհետև ինձ ծածուկ հանձնարարված է նրան նախազգուշացնել այս այցելության մասին, և նրան փրկելու համար ամեն ինչ անել, առանց ինձ մատնելու։ Սակայն դղյակ գնալուց հետո, տեղում ես ոչինչ չեմ կարող անել, որովհետև մենակ չեմ լինելու։ Ուստի վազեք դղյակ։ Մերի այցելությունը գիշերվա այդ ժամին թղթախաղի մասնակիցներին ավելի զարմանք պատճառեց հենց այն պատճառով, որ նրա դեմքը բոլորովին այլայլված էր։
«Որտեղ է կոմսուհին?» հարցրեց նա։
«Քնած է»,
պատասխանեց տիկին Դոցերը։ Թերահավատները սկսեց ականջ դնել երկրորդ հարկից եկող ձայներին։
«Ինչ է պատահել ձեզ, Գուլար?»
հարցրեց տիկին Դոցերը։ Գուլարը խոր զարմանքի էր մատնվել, ներկաների դեմքերին տեսնելով այնպիսի մի անմեղություն, որ մարդ կարող է ունենալ ամեն հասակում։ Ի տես այդ հանդարտ և անմեղ Բոստոն խաղին, որն ընդհատվել էր իր գալուստով, նա բոլորովին չէր հասկանում Փարիզի ոստիկանության կասկածները։ Նույն պահին Լորանսը իր աղոթարանի առաջ ծանրադիր ջերմեռանդության պաղոթում էր դավադիրների հաջողության համար։ Նա Աստծուն աղերսում էր, որ օգնի նրանց, ովքեր ծրագրել էին սպանել Բոնապարտին, և երկյուղածությամբ խնդրում էր այդ ճակատագրական մարդու կործանումը. Հարմոդիոսի, Հուդիթի, Ժակ Կլեմանի, Անկաստրեմի, Շարլոտա Կորդեի և Լիմոելանի ֆանատիզմը ոգեշնչում էր նրա գեղեցիկ, կույս և մաքուր հոգին։ Այդ րոպեին Կատերինը անկողին էր պատրաստում, իսկ Գոթարը պատուհանի փեղկերը փակում։ Մարդան, որ մոտեցել էր և Լորանսի պատուհաններին խճաքարեր էր նետում, նրանց ուշադրությունը գրավեց։